Catedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. Povodom sjutrašnjeg praznika svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih, u večerašnjem serijalu emisije Katedra čućemo predavanje protojereja Stavrofora magistra Jovana Milanovića, rektora bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima na temu Sveti Kirilo i Metodije i slovenska pismenost.
Pa evo, ja bih pre svega da pozdravim drage oce, da pozdravim vas, draga braće i sestre. Meni je velika radost i veliki blagoslov. Evo, Bog je dao da već, čini mi se, treći put budemo ovdje u školi pravoslavne duhovnosti. I jako sam radostan što vidim da se delo nastavlja i da ne prestaje. I opet velika je čast što smo u ovoj godini velikih jubileja udostojeni da možemo razgovarati na ove velike i predivne teme. A s tim u vezi nekako ovih dana se sve nešto niže jedno na drugo. Vi znate da su vlasti naše države usvojile odluku vlada da će se sveta braća Kirilo i Metodije praznovati kao državni praznik, i to svakako da naša sveta crkva to pozdravlja i mi prepoznajemo u ovoj odluci jedan lep i divan gest, da zajedno nastavimo da poradimo na onome što se ovih godina i decenija gubi, a to je svest o pismenosti, o slovesnosti, o značaju našeg predanja i postanja kao autentičnog slovenskog, hrišćanskog, pravoslavnog naroda. Ja bih samo još da ispravim, da čisto da ne bude, da ne dođe do zabune, ja sam imenovan, završio sa dužnosti rektora, i eto u tom smislu nadam se i očekujem i od vas molitve da i to delo nastavimo na tragu svete braće Kirila i Metodija. Kada govorimo o ovim velikim svetiteljima Božijim, ja bih pre svega hteo da kažem da se i danas, ako čitate tako neke napise vezano za i ovaj praznik koji je sada proglašen i koji će od sljedeće godine, nadamo se, biti praznovan na dvoličniji i na prijatan i blagosloven način, ja bih svakako trebao da konstatujem da postoje oni među nama koji, da kažem, da li pod utjecajem nekih osobitih liberalnih svetonazora ili već nekih svojih sopstvenih zaključivanja, smatraju da je iza ovog praznika svete braće Kirila i Metodija zapravo upretena opet neka politika ili opet neki neprirodni međunarodni tokovi, pa onda nekako pojedincima ovaj praznik miriše, da se tako izrazim, na neku ponovno buđenje panslavizma, i u ovom prazniku opet pojedinci posmatraju i vide neku vrstu uticaja naše bratske ili sestrinske Rusije, pa eto u tome vide opet neki pokušaj da se ova država nekako dodvori tom takozvanom, kako oni to iako ne kažu, ali očitom duhom i razumom podrazumevaju, nekom tom istočnom bloku. Međutim, ja zaista moram da posvjedočim da to može da kaže, da pomisli i protiv ovog praznika da se buni samo onaj koji svakako ne samo da nije čuo za Kirila i Metodija, nego očito da ne razume ni najmanji segment, to jest ne doživljava ih uopšte na način na koji bi trebalo. Pa evo, upravo u tom kontekstu nekako i ovo predavanje je zamišljeno, da se malo možda detaljnije upoznamo sa njihovim životom, bismo mogli da razumemo zapravo zašto i u kojoj meri i na koji način mi njih kao Sloveni posmatramo kao pravoslavni Srbi i o kakvom je to kontekstu reč, pa onda na kraju negde ovog mog izlaganja da napravimo i neku vezu, da to povežemo sa sve radosnim i blagodatnim delom svetitelja Save, čije 800-godišnje trajanje naša crkva praznuje ove godine i nadamo se još ukoliko Bogu bude ugodno da nas sve uvede u carstvo svoje. Dakle, kada govorimo o vremenu života i rada svete braće Kirila i Metodija, potrebno je istaći da su ozbiljni geopolitički i tada, da kažemo, u to vreme na scenu istorije stupali i problemi i da su se rešavale ozbiljne i velike sudaranja civilizacija i tekovina i moramo reći da je to vreme kada u svakom smislu napreduje i širi se arapska država. Moramo isto tako reći da je zahvaljujući unutrašnjim previranjima ovo isto vreme kada se istočno-romejsko carstvo ili naučno prozvano Vizantija konsoliduje iznutra i kada ona unutar onih granica koje su polako počele da se krnje, da slabe, ali da formira svoje jezgro na prostore današnje Turske, dakle Male Azije. I ovo je vreme kada se bez sumnje rađaju, i to je negde otprilike ta epoha rađanja i života velikih mislilaca, otaca, velikih znalaca i bogoslovlja i crkve, i to je vreme kada se završava ta neka ikonoklastička kriza, dakle ikonoboračka kriza, koja je još imala neke recidive ostatke i u vremenu kada su se Konstantin, to jest Kirilo i Metodije rađali. Dakle, samim tim, pošto je u osnovi tog ikonoborstva bilo pogrešno tumačenje i razumevanje tekstova Svetoga pisma, a onda i svetotačkih tekstova, moramo konstatovati da se u to vreme osobito razvija, ja bih se usudio da kažem, jedna pažnja prema gramatici, prema prevođenju, aktivnost vezana za tehniku i veštinu jezika i govora. I to će svakako nesumnjivo biti odlučujuće i značajno kada govorimo o ovoj dvojici velikih otaca, o ravnoapostolnim Kirilu i Metodiju. Rođeni su obojca u saprestolnom, sa carstvujućem gradu Solunu, od oca Lava, koji je bio drungar, i to je neka vrsta osobite titule koju su dobijali određena vlastela u Vizantijskom carstvu. Pošto se u žitijama ne spominje često, u sačuvanim žitijama Kirila i Metodija, ne spominje se ime majke, može se pretpostaviti da ona verovatno nije bila grčkoga, to jest da kažemo romejskog porekla, pošto znamo da se otac zvao Lav i da je on bio Romejac. Možda je ona, može se pretpostaviti da je možda bila slovenskog porekla i da je samim tim to jedna od pretpostavki kako su njih dvojica tako dobro poznavali i znali slovenske jezike. Naravno, za ovaj stav koji sam ja sad izrekao, to je nekako, ako bi se usudio da kažem, moje čitanje i nekih autora koji su na sličnom tragu iščitavanja žitija svete braće Kirila i Metodija zaključili da im je majka možda bila Slovenka. U svakom slučaju, oni su rođeni u brojnoj, mnogodetnoj porodici, njih je bilo sedmoro braći i sestara, Metodije je rođen 815. godine, a Kirilo 826. 827. i tamo stoji u žitijima da je on bio najmlađe dete u svojih roditelja. U to vreme, kao što znate, osnovno obrazovanje, osnovno školsko obrazovanje, inače i u celom Romejskom carstvu, a to je posle bila praksa koja je preneta i kod nas u srednjovekovnu Srbiju, osnovne škole u današnjem smislu i u današnjem, da kažemo, kontekstu nisu postojale, nego je obrazovanje dobijano tako što su angažovani znalci, bogoslovi ili određeni retori, gramatičari koji su decu učili pismenosti, učili ih retorici, gramatici, se onome što je bilo potrebno, a onda su u to vreme, da vidite koliko je to bilo interesantno, baš zbog ovih previranja silnih, konačno formirane i dobile svoju formu, i to je u istoriji poznato, dve velike škole u samom Carigradu. Jedna je škola patrijaraška, patrijaršijska škola, koja je bila otprilike nešto kao viša škola ili fakultet na kojim su se pripremali budući sveštenoslužitelji, episkopi i tako dalje, dakle oni koji su se spremali za crkvenu službu, i carska škola na koju su se spremali budući oficiri, vojvode, diplomate i tako dalje. Obzirom da je Metodije stekao kvalitetno obrazovanje i da je imao dobre profesore, njegov život je vrlo brzo bio usmeren u pravcu praksisa, prakse, životnog, da kažemo, sticanja iskustva, i on je dobio na upravu, pošto je prepoznat kao dobar administrator, dobio je na upravu navodno neke oblasti slovenskog govornog područja, slovenskog stanovništva, znači pretpostavljamo da je to severno od današnjeg Soluna. I tu je, Boga mi, on u toj službi ostao jako dugo. Za razliku od Metodija, njegov brat Konstantin, ja ću samo da još jednom istaknem da bismo znali, u istorijskim zapisima mi pretpostavljamo da je Konstantin, to jest Kirilo Potonji, imao ovo svetovno ime sve do momenta monašenja. Po nekim istorijskim svjedočanstvima, kako to u žitijama nije uvek baš do kraja i dobro jasno definisano, može se pretpostaviti da je on zamonašen negde pred samu svoju smrt, ali da ja ne bih sad ovde i sebi i vama pravio zabune, pa da ne znamo više da li je Konstantin i Metodije ili Kirilo i Metodije, ja ću se vratiti onome kako je to u našim žitijama i kako je u crkvi prepoznato, govorit ćemo o Kirilu i o Metodiju. Dakle, Kirilo svoje obrazovanje dalje nastavlja i odlazi u Carigrad i tamo, da kažemo, u patrijaršijskoj školi ima velike učitelje i dobre znalce, kako rekao, gramatike, retorike i uopšte, da kažemo, slovesnih tih nauka vezanih za pismenost. Tu je svakako, tu su svakako dvojica koja se ističu, to je jedan je Lav matematičar, Lav filosof, kako je bio poznat, i Fotije, Potonji patrijarh, carigradski. I u istoriji je poznata bila i ostala njegova biblioteka velika, kojoj je sigurno morao za njeno prikupljanje i, da kažemo, pažljivo sastavljanje, odabir tekstova, način, opis tekstova, svakako je u tom poslu morao njemu pomoći i sveti Kirilo u svoje vreme, ali ono što je, dakle, primećeno jeste, opet s druge strane, koliko je brat Metodije imao tu praktičnu administrativnu stranu, ali opet i izrazitu duhovnost, toliko je Kirilo bio upoznat i dobro i voleo puno gramatiku, pismenost, i voleo da se bavi, da kažemo, upravo i analizama i prevodima, i iz tog razloga je postavljen za upravitelja patrijaršijske kancelarije. Na tom mestu je ostao određeni vremenski period i onda se posle, ne želeći očito da se umara kancelarijskim administrativnim poslovima, povukao u jedan klidijski manastir, a odatle istorija oba brata u jednom momentu zatiče u manastiru na Olimpu Vitinijskom. To je, za razliku od ovog Olimpa da se nalazi, koji se nalazi u blizini Katerinija i ovih mesta gde naš narod ide na odmor godišnji, ovo je, dakle, u Maloj Aziji, i za razliku od ovog Olimpa koji je bio i ostao mnogobožački, da se tako izrazim, u smislu tih hramova i svega toga što je tu bilo, ovaj Olimp, dakle, u Vitini, on je od samog početka bio naseobina monaških zajednica i mesto gde su se sticale velike i učene ličnosti koje su se trudile u podvigu na Gospodu udovolje. Kirilo je isto tako, negde u vreme dok se još odlučivao da li će se povući u manastir ili ne, bio pozvani na nekoliko misija i jako interesantno i bitno istaći da je on sa 24 godine obavio i svoju prvu misiju. Dakle, bio je poslan, u pitanju je bio jedan poduhvat, dakle diplomatski da se tako izrazimo, poslat je od strane imperatora da ode u kod Arapa u Arabiju, da tamo pregovara sa njima u kontekstu tih osvajanja i prebijanja oko teritorija koje su se nalazile na rubnim delovima između, to je danas u Siriji, i vidimo da je tu bio jako, bar tako se doče izvori žitija, da je bio uspešan. Po povratku, dakle, on i brat su se našli u tom manastiru. Zašto i pod kojim okolnostima, to sad ne, žitija o tome da u kraju ne govore, ali u svakom slučaju da je očito u njima prevagnulo ono što je bilo bitno, a to je bogatstvo duhovno, bogatstvo blagodati koje je u njima otvorilo žeđ i stvorilo žeđ za Hristom, žeđ za nebom, i oni su tu hteli da provedu ostatak svoga života. Međutim, kako se u tom momentu prilike usložnjavaju i kako je pitanje, da se tako izrazim, Slovena, to jest rubnih krajeva, celom, da se tako izrazimo, severoistočne strane, bilo i stavljeno pod znak pitanja, a kako se i taj animozitet, to jest ti neodnosi između istočne i rimske crkve u vreme svetog patrijarha Fotija osobito nekako zahuktavaju i zagreva se ta jedna netrpeljivost, kao ljudi koji odlično poznaju s jedne strane praktično administrativno delovanje, tu je Sveti Metodije, a s druge strane imaju iskustvo i očito poznaju slovenski jezik, jer Metodije, kako rekao da vas podsjetim, bio je upravitelj te jedne oblasti. Poslati su obojca najpre na prostore današnjeg Krima, dakle kod Hazara tamo, to je na samom Krimu, i odatle posle se vraćaju Carigrad da bi bili poslati u Moravsku knezu Rastislavu, svetom knezu Rastislavu i Moravljanima, da tamo započnu svoje veliko spasonosno delo. E sad, ja bih se zadržao, mislim da je to za nas jako bitno, ja bih se zadržao na taj moment njihovog odlaska kod Hazara, to je njihovog boravka na prostorima Krima. Tamo su oni već, to je jako bitno, upoznali se sa svetinjom za koje se ispostavilo posle da su mošti svetog Klimenta Rimskog episkopa, ali ima jedan drugi moment koji je jako bitan u kome govore i svedoče zapisi, a to je da se već tu na tom momentu, na tom mestu, dakle na Krimu, oni upoznaju sa nekim tekstovima koji su, kaže, pisani rosijskimi čertami i slovami. Dakle, nekim ruskim, da li su ruska ili sad, u svakom slučaju misli se na slovenskim slovima i crtama. Dakle, očito da je pismenost kod Slovena bila nešto što je bilo prisutno i pre toga. Da li u kojoj meri, sad mi možemo utvrditi da je to sad, ima oni koji u savremenoj historiografiji smatraju da je slovenska pismenost starija od dela i aktivnosti svete braće Kirila i Metodija. Naravno, ti istorijski momenti su nam dosta nepoznati, pošto, nažalost, samih tragova o tome nema mnogo, nego uglavnom se to sve izvodi i možete to da, danas je to dosta rasprostranjeno preko tih socijalnih mreža, Facebooka, Instagrama i tako dalje. Možete gledati neke razne filmove i zapise i kratke i opširne koji na neki pomalo obskuran način pokušavaju sad dokažu da su Srbi i Sloveni narod najstariji. Da li je to sad i u kojoj meri bitno, ja ću prepustiti to onima koji se time bave. Mi ovdje mislim da treba pre svega govorimo o značaju ove dvojice braće. Dakle, za nas, za slovesnost našega naroda i naših slovenskih naroda. I dakle, u svakom slučaju, tu oni već upoznaju nešto, nije u istoriji, historiografija tu daje mogućnost više zaključaka, sad to na kraju krajeva može ostati kao predmet za možda neko drugo predavanje. U svakom slučaju mi znamo da su se oni, dakle, tu s snabdeli određenim knjigama i tekstovima i znamo recimo da je upravo na tom proputovanju, kaže se da je sveti Kirilo dodatno usavršio znanje jevrejskog, starojevrejskog i jevrejskog jezika. Tako kažu zapisi. Dakle, mi vidimo jednog poliglotu, vidimo jednog čovjeka eruditu koji se vraća u Solun iza tog i takvog putovanja i on, draga braćo i sestre, po povratku u Solun dobija u zadatak od svetog Fotija, patrijarha Carigradskoga, koji je imao jedno osobito staranje. Dakle, to nije bio nikakav geopolitički poziv ili neka sad želja i namjera Vizantije da preko verskog, to bi ovi danas naši rekli, verskog aspekta formira društvene prilike i socijalne okolnosti, nego je u pitanju bila jedna najiskrenija želja da se logos, da se reč Božija čuje i među onima koji su tu reč tražili. Kako su sveti Kirilo i Metodije očito imali oruđe u svojim rukama, a to su ta neka pismena, ta neka slova, i kako su imali znanje toga jezika, njima je povereno zadatak da 864. godine otidnu i da se upute u Moravsku i da tamo počnu da propovedaju reč Hristovu. Za predanje kazuje i žitija o tome govore da su oni, dakle, već poneli ili već je to, da kažemo, pripremljeno od ranije, određene tekstove, u pitanju je, dakle, evanđelski tekstovi. Vi naravno pretpostavljate da oni to nisu prevodili sad celi pa redom prevodili, nego opet je to bio liturgijski, bogoslužbeni krug, tako da smo mi nekako bogoslužbeno bili i postali slovesni narod, ne bilo kako. I u tom kontekstu je njihova služba bila prihvaćena i oni su, dakle, od Moravske i kneza Rastislava ponovo prošli čitav taj severoistočni taj predeo i došli i do moštiju svetog Klimenta Rimskoga, pa onda po pozivu pape morali su da se, pape Nikole, da se spuste do Rima i da tamo opravdaju svoje aktivnosti i svoj rad. Naravno, pošto su sa sobom poneli mošti svetog Klimenta Rimskog, doček je tamo bio veličanstven, a njihovo delo je bilo odobreno i blagosloveno. Po predanju te godine, početkom, po dolasku u Rim, upokojio se Kirilo u februaru 869. godine, a Metodije je iza toga, pošto je, da kažemo, odobren njegova aktivnost i njegov rad, Metodije je hirotonisan i on je poslan da bude na katedri, episkop na katedri svetog Agatonika. Katedra svetog Agatonika, da podsjetim i sebe i vas, jeste katedra grada Sirmiuma, Sremske Mitrovice. Neki smatraju da je to možda samo, da kažemo, opisno navedeno, pa da se možda preradi više o nekom severnom gradu, međutim, definitivno da je to morao biti negde neki već hrišćanski centar gde su očito Sloveni bili dobro prisutni, u velikoj meri prisutni, a gde su mogli i odakle se mogla lakše, jeli zbog slanja i da kažemo okupljanja i tako dalje, odakle se lakše moglo upravljati administrativno crkvom. Postoje savremeni naučnici, to je jedan, da kažemo, novi element koji se pojavio, od njega zastupa čuveni liturgičar gospodin profesor dr. Pentkovski, koji smatra da je slovenska crkva zapravo bila formirana od strane osobito Carigradske crkve kao nacionalna crkva. Dakle, da ona nije imala u tom nekom smislu teritorijalno definisane prostore, nego da je sveti Metodije već, i on je to istakao profesor Petkovski u jednom predavnju koje je držao u Karlovačkoj Bogoslovi, da je već sveti Metodije imenovan, dakle, de facto za episkopa Slovena, a samo de jure nominalno kao episkop neke određene katedre. I naravno on u tom smislu će reći da su posle i sveti Kliment i Naum, znači sveti Kliment, da je on posle nastavio po tom predanju da bude samo malo južnije, isto tako episkop Slovena sa pravima, da tako kažemo, eksteritorijalnim. Dakle, da ne bude samo na jednoj teritoriji, nego i šire. Sad, da li je to zaista tako, ja možda ne bih ulazio u analizu tog stava. U svakom slučaju, Sveti Metodije započinje jedno ozbiljno i značajno delo. Mi znamo, postoji predanje, da je Sveti Metodije već odmah preveo liturgiju na taj slovenski jezik. Bitno je istaći da je on iskoristio sve tehnikalije, sve pomoćne sva pomoćna sredstva koja je njegov brat njemu ostavio, a to su pre svega slova, dakle to je glagoljica. I to je naravno već postojeći tekst i prevodi koje je on koristio kako bi širio reč hrišćansku među Slovenima. I Sloveni su, dakle, taj čitav široki prostor od ostrva u Hrvatskoj pa sve do Krima na drugoj strani, zahvaljujući Svetom Metodiju, došli u izuzetno blizak kontekst i tad je izvršena prva i možemo u svakom slučaju reći najznačajnija hristijanizacija Slovena, koja je bila, eto, blagodaću Božjom, milošću Božjom, kao takva prihvaćena i sa istoka i sa zapada, to jest i od istočne i od zapadne crkve. Interesantna je ta mudrost Svetog Metodija i Svetoga Kirila, naravno, da ne prave nikakve prepreke svom radu i da se vrlo brzo i jasno definišu u odnosu na to kad je u pitanju kanonska teritorija. Tako da su u onome, dok su se nalazili na prostorima Moravske, u svemu sebe, da kažemo, okretali prema episkopu grada Rima, a u onome gdje su se bili na jugu, u sebe okretali, to jest orijentisali se prema carigradskom patrijarhu. Kako god bilo, u svakom slučaju njihovo delo ostaje veliko i slavno, a njihova aktivnost ostaje bitna zato što nas je uvela u jednu novu stvarnost. Sveti Metodije je, dakle, formirao prvi i te bogoslužbene knjige na slovenskom jeziku koje do nas, nažalost, nisu došle. Jedan mali broj, navodno, prepisa bi možda mogao da se nađe. Postoji sad skoro pronađeni rukopis koji ne znam da li je još uvijek istražen, nisam našao nikakvu informaciju o tome. Nađen je izvesni tekst bogoslužbeni u biblioteci Sinajskog manastira na Sinaju, Svete Katarine, dakle učice Katarine, i pretpostavljam da će to biti jedan od interesantnih novih tragova u kontekstu izučavanja tih glagoljskih, odnosno ranih kirilometodijevskih rukopisa i bogoslužbenog poretka kao takvog. Tu se razna pitanja postavljaju od strane istoričara, liturgičara i tako dalje, da li su i koji su liturgiju oni služili. Recimo profesor Pentkovski, po mom mišljenju, ja opet ne znam zašto i kako, tvrdi kako su oni služili liturgiju rimskog obreda, što ja zaista teško mogu da prihvatim, ne samo sad zato što možda sam ja, što smo mi vizantijske, to je slično stočno romejske provenijancije, nego naprosto teško je i razumljivo je prihvatiti da oni stari da dolaze i onda preuzimaju liturgiju čiju formu uopšte ne mogu da razumeju i koju ne poznaju. To je jedan od razloga, a drugi od razloga jeste taj što njihovo liturgijsko predanje i uopšte slovensko liturgijsko predanje već tada, hteli to mi da priznamo ili ne, ili bilo ko drugi, jeste bilo istočno-vizantijsko, istočno-romejsko-vizantijsko predanje. Dakle, mi vidimo u njihovom delu jedan ozbiljan i studiozan rad, predani rad, i kada uzmemo sve ovo u obzir, onda možemo shvatiti da je napor koji su oni pokazali, da je to jedan nadljudski napor, dakle jedan napor, a kada ga pogledamo dubinski, istinski, jedan apostolski napor, dakle napor koji je ravan naporu svetih apostola, žrtvi svetih apostola, i njihov posle borba svetog Metodija sa latinskim nemačkim sveštenstvom, onda izazovi koje je imao često puta i neprijatnosti sa samim, da kažemo, nekad ne bez razloga Slovenima i mestima gdje nisu želili da ga čuju. i tako dalje i tako dalje. Sve to pokazuje da su zaista živeli, po rečima svetog apostola, kao oni koji sve posjeduju, to jest kao oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju. Dakle, kao u isto vrijeme i odbačeni od svih i prezreni, a od Gospoda ljubljeni. I sveti Metodije je u tom i takvom stanju, da kažemo, velike žrtve i stradanja, i upokojio se, tamo se spominje da je na Lazarevu subotu krenuo na bogosluženje, ali da nije uspeo, da je osjetio neku tegobu i da je iza tri dana iza Lazareve subote, dakle najvratnije na Veliki ponedeljak 885. godine, upokojio se u Gospodu, predao svoj duh, predao svoju dušu Bogu živom kom je služio čitavoga svoga života. Kao nasljednici njihovoga dela ostali su sveti petočistenici Kliment Naum, Angelarija, Sava i Gorazd, koji su, naravno, obzirom da su se našli zaista na razmeđi i u to vrijeme u još kompleksnijim prilikama kad je u pitanju taj, da kažemo, prostor Moravske i danas ovaj naš prostor Vojvodine i sve tamo, da kažemo, do današnje Češke, oni su svoje aktivnosti preselili dublje u teritoriju na Istočno-Romanskog carstva i tu su na, da kažemo, na razmeđi danas tri zemlje, odnosno četiri, da se tako već kažemo, Grčke, Albanije, Makedonije i Bugarske, pa delimično i jeli, južne Srbije. Oni su tu produžili svoju aktivnost. A njihova aktivnost je onda opet išla u pravcu i tragom njihovih učitelja svetih Kirila i Metodija. Dakle, kad govorimo o ovoj dvojci, ja sam naravno sada istakao namjerno onu stranu koja je nepoznata često puta i istoričarima i današnjem uopšte auditorijumu ili bar delimično poznata, nadajući se da sam bar koliko toliko obogatio i vaše znanje. Međutim, sve ovo što sam ja rekao, to je sve pohvalno i dobro što smo uspeli da sačuvamo toliko podataka o njima i Bogu hvala što je Gospod dao da njihovi biografi i hagiografi zapišu to što se ticalo ove dvojice velikih svetitelja, ali ima ono nešto što je dubinski mnogo važnije. A to se tiče one druge strane koju možemo da razumemo samo onda ukoliko njih posmatramo kao misionare, kao ljude apostolskog poslanja. Vi znate da bi neko ispovedio veru, on mora slovesno da razume tu veru. Ili mora biti kadar da bar onaj, kad govorimo recimo o krštenju, da bar onaj koji prima može posle tome koga krštavamo da posvedoči svojom rečju tu veru. Zato tražimo kuma kad krštavamo decu. Dakle, jako je bitno i podrazumeva se da reč o veri mora biti razumna, da mora biti slovesna, logosna, logična, kako logiki, logično, logosno služenje naše, kako govorimo u svetoj liturgiji. Ali slovesnost, to jest razumskost, ne dolazi od toga što smo mi, što imamo kapacitet i mogućnost razumevanja logičkog u današnjem smislu, nego ona dolazi od toga što nam se um i razum prosvećuju božanskom svetlošću. Što nam se um i razum prosvećuju rečju božanskom i postaju neotuđivi deo našega bića. I koliko god u ovoj historiografiji ili u hagiografiji mi tražili, pokušavali da što bolje razumemo njihov životni put, isto toliko je bitno da sagledamo u dubinu njihovog srca i njihove namere i da shvatimo da je zapravo želja njihova bila da Sloveni, bili oni deo direktni ili indirektni, bili oni poreklom Sloveni ili bili duhom Sloveni, da je njihova želja da Sloveni slave Boga slovesno, da Sloveni prosvećeni slave Boga. Zato je ono što sam rekao jako bitno, da smo mi kao narod liturgijski i liturgički bogoslužbeno ušli u slovesnost ovoga sveta i ovoga veka. Dakle, od tame neznanja, od tame da tako kažem, nepismenost i svega ostalog, mi smo oslobođeni svetlošću Evanđelja, božanskom svetlošću. I to je jako bitno da bismo razumeli koju poruku nama poručuju sveti Kirilo i Metodije. Dakle, nije dovoljno samo biti pismen, pa reći da smo na tragu pismenosti i slovesnosti svetih Kirila i Metodija, nego je neophodno biti duhovno pismen, biti pismen duhom svetim. A svaki onaj koji u sebi bi i sobom i kroz sebe živi Hristom, taj je duhovno pismen. I taj je onaj koji razume da Logos postade telo i nastani se među nama, i vide smo slavu, njegovu slavu kao jednorodnoga rođenoga od oca. I tom rečju, tim slovom su nas, da kažemo, sveti Kirilo i Metodije nadahnuli, osnažili i obožili. I iako nerado govorimo o tim pojmovima kako smo došli do njih, o toj rađanju i morfologiji i tako dalje, Sloveni svakako moraju biti slovesni, ali duhovno slovesni. I ne može biti Sloven, a da nema to u sebi. I ako pogledate i od vremena svete braće Kirila i Metodija, pa do današnjih dana, nekako se ta slovesnost kod Slovena na neki vrlo neobičan način stalno prepliče oko toga kako i na koji način ćemo slaviti Boga. Pa ne bih pogrešio, mislim, ako bih rekao da i sa ovim posljednjim neprilikama Crkvi Hristovoj koje viđamo i malo, da kažemo, severoistočnije tamo u Ukrajini, da i to i tekako to, eto, ta borba koju su se ta braća Kirilo i Metodije počeli, ne bi li nekako ovaj naš narod, ovo našo slovensko stado priveli Hristu i dali mu mogućnost da slavi Hrista istinom, pravdom i ljubavlju. Tako da je jako bitno da kad govorimo, i bit će sve više reći, pošto je očito to i s tim razlogom se praznuje ovaj praznik, bitno je istaći da je uz svu njihovu veličinu kao ličnosti, kao ljudi, kao znalaca, kao ljudi, kao, da kažemo, erudita i filologa u svakom drugom programu, administratora, najvažnije je to što su pokazali i jednom za svakda trasirali pravac slovenskih naroda. A to morate priznati, ako prihvatimo, onda je totalno nebitno ili bar delimično je bitno da li su oni direktni tvorci ili su možda koristili već postojeće slovne znake ili ne. Jer nama je kao narodu Božjem, kao onima koji su u potpunosti obrazovali, primili obraz na sebe, taj slovenski duhovni obraz, njihovo delo početak. To je, ja mislim, i tekako bitno. I sad kad govorimo, evo i polako da privodim kraju, kada govorimo o ovome i kada upratimo, eto, ovih nekoliko rečenica koje sam rekao vezano za svetu braću Kirila i Metodija, jasno je i kolika je bliskost i sličnost između Kirila i Metodije i svetoga Save. Dakle, da je to Kirilo-Metodijevsko delo nastavio ili upotpunio svetitelj Sava. Ali u istoj onoj širini, opet bih to isto hteo da kažem, u kojoj su to činila ova dvojica predivnih svetitelja. Ja, svetitelj Sava, ako pogledamo malo kroz njegov život, to je otac Velimir jako lepo govorio na prethodnom predavanju, svetitelj Sava je upotpunio delo Božje među svim narodima Balkana. Dakle, nije on jeste naš i u Gospodu je naš, ali je on isto toliko i Bugara i Rusa i Grka, da kažem tako, i Bizantinaca, Romejaca, kako god hoćete, i svih onih koji su dolazili u dodir sa njim. Zar to nije u potpunosti u skladu sa ovim predivnim delom koji su počela i činila sveta braća Kirilo i Metodije? I eto, napajani i nadahnuti tim i takvim saznanjem, mi smo pozvani da lik i delo, blagosloveno delo svete braće, na ovaj, nadam se i verujem, razumljiv, ali istinski hrišćanski način tumačimo svim generacijama koje će, ako Bog da, i od sljedećeg godina, ali koji su i do sada slavile svete braću Kirila i Metodije. Nekako se čini i među nama da i mi koji smo u crkvi treba malo više da osvestimo tu stranu, jer mi nekako to mnogo ili pojednostavljujemo ili previše doživljavamo, da kažemo, iz perspektive drugog jednog etosa i saznanja i spoznaje. Pa tako da se ja nadam da, eto, iz ovih par reči ste mogli koliko toliko da sagledate i razumete ovo o čemu smo govorili. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora magistra Jovana Milanovića, rektora bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima, na temu Sveti Kirilo i Metodije i slovenska pismenost. Tonski zapis predavanja preuzeli smo sa Radija Besjeda eparhije Bačke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.